হবরে।
Dnes vás, milí přátelé, zdraví Eva Hulková. Historii církve zkoumá v Ústavu pro studium totalitních režimů koordinátorka paní doktorka Markéta Doležalová, která je naším dnešním hostem. Vítejte, díky, že jste přišla.
Den.
Začněme s tím, co je teď nejaktuálnější v tomto letním období, a to je výstava, která upomíná na rok 1985, kdy se stalo něco na tu dobu neuvěřitelného, totiž, že asi kolik tam bylo lidí, teď jsem zapomněla.
No, ty údaje se trochu různí. Státní orgány udávaly kolem 100 tisíc, ale to je samozřejmě podhodnocený údaj. Pravděpodobně tam bylo kolem 250 000 lidí.
Ano, a to tam je na Velehradě, když se připomínalo 1100 let od úmrtí svatého Metoděje, tak měl přijet papež Jan Pavel II. Všichni se těšili a tehdejší komunistická moc, připomeneme pro ty, kteří už to nepamatují, se rozhodla, že to promění jakoby na mírovou manifestaci. A tam se tedy stalo, že ten 250 000 lidí, jak si vypískal ty funkcionáře a bylo z toho veliké halo. Dnes to asi připadá dnešním mladým lidem normální, že někde se sejde nějaká demonstrace nebo dav lidí a vypískají někoho, ale tenkrát. A vy jste tam byla. Jestli mohu poprosit nejdříve to osobní ohlédnutí na tu atmosféru a na to dění tam. Potom na to půjdeme vědecky z hlediska vaší profese.
Tak mně v té době bylo zhruba 22-20 let. Byla jsem studentka vysoké školy a to, že jsem tam přišla, vlastně trošku tak zavinil mládenec, se kterým jsem tehdy chodila. On byl v takovém kroužku studující mládeže, byl tedy medic, a ti medici se spolu se studenty matematicko-fyzikálních oborů scházeli na Břevnově, kde ten kroužek těch mladých vedl pater Kánský. Odhlédneme od jeho další historie, ano, tehdy ano, pro nás ano. Byl objev, já jsem tam taky párkrát zašla. Prostě to s mládeží uměl. A tenhle ten kroužek mladých lidí prostě nějakým způsobem se dozvěděl, pravděpodobně přes vysílání Hlasu Ameriky, pokud si to pamatuju, kde prostě Slováci zajistili přes Andreje Hlinku, svého migranta hlasatele, že teda ta akce bude, že je žádoucí, aby tam byla mládež, že to bude velká akce a významná. Doma jsme samozřejmě nemohli říct, kam jdeme, to by nás nepustili.
Jako rodiče?
Rodiče samozřejmě.
Rodiče by vás nepustili
ne.
Strachy?
Nebo rodiče by nás nepustili strachy, protože jako bylo jasné, že budou protiopatření. A tak jsme se vypravili jakoby na čundr. Úplně na opačnou stranu jsme doma řekli. Řekli jsme, že jedeme k tetě do Chebu stopem. A věděli jsme tedy, že nebudeme používat hromadnou dopravu, protože prostě jsme si dovedli spočítat podle, a taky jako naši starší kamarádi, kteří už se třeba zúčastňovali právě těch poutí na Slovensku, tak nám řekli, že prostě ne, hromadnou dopravu, že to není záruka, že tam dojede. Takže v podstatě jsme jeli stopem a posledních 10 kilometrů jsme absolvovali naprosto polními cestami s tezičkami, což se nám vyplatilo. Mm-hmm. Přišli jsme tam tedy v předvečer a protože jsme nepatřili takovému tvrdému jádru statečný, tak jsme si řekli, že abychom ušli perlustraci, že prostě někde přespíme a brzy ráno se přesuneme k bazilice.
Dnešním mladěchům vysvětlete pojem perlustrace.
No, perlustrace to znamená, že by nás pravděpodobně zastavila buď to veřejná bezpečnost, nebo pánové v jakýchsi takových těch známých pláštích, takový nenápadní.
Zapsali by si vás někam, pak byste měli problémy ve škole a tak dále.
Oba dva jsme studovali, naši rodiče pracovali na celkem jako náročných místech, takže bychom z toho měli problémy všichni. No, tak to jsme nechtěli dopustit, takže jsme přespali na takovém vinohradu, tam jsou blízko dvě obce Modrá, kde je dneska archeoskanzen, a pak ta druhá, teď mi to vypadlo, no, nespomenu si, tam je ta známá keramika. A to už bylo první krásné setkání prostě s těmi Moraváky, tam byly nějaké děti povzdálí a ty řekly stařence. Z té obce, že prostě jsou tam jacísi podivní mladí Pražáci. Stařenka řekla, oni jdou asi na Velehrad a poslala nám normálně kýbl horký vody a deky a koláče.
No, to je hezké.
A pravila po těch svých vnucích. Přijďte zítra, jestli jdete na Velehrad, Paďoši, tak přijďte zítra na Králíka se Smetanou. Takže taková koloritní vzpomínka, jsme se setkali s úžasnou moravskou pohostinností. No, takže na druhý den ráno jsme se brzy vypravili. Zjistili jsme, že už stejně kolem té 7 jdeme pozdě, protože to prostranství bylo už zaplněné lidmi před tou bazilikou a na nás zbyl takový přístavek. Ono to tam už dneska není, jsou tam úplně jiné stavby, bylo tam cosi jako takový stánek. A bylo to z té strany, jakoby jak přijíždíte právě od Uherského Hradiště a je tam takové náměstíčko. Na ten stánek jsme vylezli, abychom aspoň trochu viděli něco na ten viděli. Polní oltář. Atmosféra byla neuvěřitelná, lidé zpívali. Byl tam takový ten kolektivní duch té kolektivní sjednocené mysli.
No. A navíc ještě jako laděné proti režimně, že?
To bylo cítit, to bylo cítit. A pak se tam teda, já z toho mám totiž, ono bylo strašný vedro a já to vedro špatně snáším, ano. Takže vlastně mám teda ten dojem jakoby toho, té kolektivní jakoby radosti a prostě toho, co jsme potom třeba zažívali v listopadu. A vím teda, že byly obrovský ovace, když se dostavili kardinál Tomášek, teda pozdější tehdy arcibiskup Tomášek a legát papežský Casaroli. A tak si jako pamatuju ten pískot. Ona existuje krásná nahrávka Zlatá růže, kterou teda pořídili sestry Boromejky, tam je to taky hezky zachycené, nebo je to zachycené dokumentu, který si udělali zase poutníci ze Slovenska. A takovou tu nevůli, která proběhla jako vlna tím davem, když se tam teda objevil ministr Klusák a ti představitelé z okresu komunistické strany. No a...
Jak to přesně bylo, když tam oni přišli? To je totiž, to byl vlastně ten bod toho zlomu, kvůli kterému to vstoupilo do dějin, že ano?
Oni asi udělali chybu, že prostě tehdy existovalo nějaké usnesení strany už jako staršího data, protože strana se na to samozřejmě připravovala, sledovala tu situaci v těch poutích na Slovensku, v Polsku, že jo, a tak. A tušila, že by mohlo k nějakému vystoupení dojít, takže podle toho usnesení oni se měli snažit to přeměnit v tou mírovou slavnost.
A to byly takové, pardon, zase malá vsuvka, takové vlákénko, zase musíme myslet na ty mladší ročníky. Mírové slavnosti, to byl poměrně častý jev, tedy za totalitního režimu. Každou chvíli někde byla nějaká mírová slavnost. Když byste měla vysvětlit neznalým jejich ducha, dejme tomu, jak byste to jako člověk pracující s historií?
No to byla taková v podstatě propaganda, že? Protože mírové hnutí to je sice krásné, ale ono to vlastně zastíralo ty vojenské přípravy, které neustále byly. A bylo hezké k tomu církve zneužít. Zneužívala se k tomu Světová rada církví, že jo, a všichni její členové, mohutně pravoslavná církev a všichni. A on mám ten velehrad, jak má takový ten přesah na východ, že jo. Mm-hmm. Takže tam byla ještě jedna věc, která se dala zneužít a která se teda nepovedla tehdy. V Pacem Interis, což byla ta kolaborující organizace těch kněží režimu věrných a režim podporující, která dělala takovou tu stafáž, jakože přece u nás je náboženská svoboda, když tato organizace může tak pěkně působit, její čelní představitelé dostávají státní vyznamenání. Ale uvnitř do církve ta organizace působila devastujícím způsobem.
A vlastně dodnes ty ozvěny rezonují.
Cítíme.
Že?
A oni vlastně přišli s nápadem, nebo jim byl nějak vnuknut a podsunut, že vlastně, když je toto významné výročí a Metodie jeho žáci byli věrozvěsti teda i pro východ, pokřtění svatého Vladimíra, že jo, kyjevského knížete, takže my prostě uděláme manifestaci, pozveme tam z toho patriarchátu pravoslavného všech a bude to takové mírové, všeslovanské, protigermánské, že jo, to znamená tady ty imperialisti, že jo, ze západního Německa, naši stálí nepřátelé, zase se vrátíme do té poválečné atmosféry trochu mentálně, že takové všecko německé, všecko špatné. Jo, a to už byl krok prostě směrem, jako, který jako křesťani si nemohou přát.
Ano.
Devastující naprosto Metodiův odkaz.
Jak
ano?
Se to tam stalo, že to těm lidem tak jako došlo?
Ty neuvěřitelné fráze, který vlastně vypouštěl z úst hlavně ten okresní tajemník, myslím, že se jmenoval Lapčík, ty prostě ty lidi jako skutečně naštvali, mám-li to tak říct. A ten teda se opravdu prakticky moc nedostal ke slovu. Minister Klusák byl asi trochu lépe jako připraven nebo byl pohotovější, tak se snažil některé ty fráze, prostě začal mluvit z patra a zkoušel ten dav trochu ovládnout, to tam bylo jako hezky vidět. Se začal s tím manipulovat, s tím příběhem Velké Moravy, že jo, a prostě u vás na Moravě krásně a prostě na tu pohostinnost těch lidí, takže tam občas byly i aplauzy z začátku, no ale nedokázal třeba říct to slůvko svatý Metoděj, takže ho začali ano. Slováci opravovat. Kterých tam bylo opravdu hodně svatý, že jo. No a pak už se z toho vyvinulo, my chceme pápeža a papeže a svobodu náboženskou a takhle to šlo dál.
A jak to bylo potom dál, tedy oni co z té tribuny odešli, nebo jak to? To
já už si ho zepamatuju, bylo fakt vedro a my jsme dostali úpal teda.
Ano, vás. Věřím, víme, jak to
my
na Velehradě může vypadat.
My jsme se nepřipravili, tehdy tam sice byly stromy, ale...
Ono, když to tam žhne, tak to
ale
žhne.
Ale když to tam žhne, tak to žhne a jestli mohu, tak teda ještě jeden osobní zážitek, že skutečně, jak jsme byli na té stříčce, tak jsme museli odtaď odejít jinak pro ten žár, jinak, že to začalo být nebezpečné, protože my právě, abychom aspoň něco viděli, tak jsme se nás dostali na stranu té stříšky úplně k tomu kraji. Mm. A tam byli zase ti pánové v těch jako takový ty zvláštní, kteří byli schopni nás tahat za nohy dolů. Jako.
Ano.
Takže vlastně tam jedna dívka div nespadla. Zase jí ty mladější za ní, že ji přitáhli zpátky. A jsme si řekli, tak tohle teda ne. A zkoušeli jsme najít nějaký stín.
To nejde tam na tom prostranství.
Dneska to nejde, ale tehdy tam byly vzrostlé stromy, které vroubily takovou tu žehnající Kristovu sochu a byly tam místa, kde to prostě šlo. No. Takže vlastně ten závěr už jsme potom neviděli, protože opravdu pro to množství lidí. Ale do dneška si prostě pamatuju tu úžasnou atmosféru, kterou jsem pak nějakým způsobem trochu jiným, ale jako stejně úžasným zažila za listopadových manifestací v roce 89.
Ano, bylo vám jasné, když jste tam byla, že to je mimořádná událost, ale kdy jste zaregistrovala, že to doopravdy, jakkoliv to zní, tak jako vznešeně vstoupilo do dějin tady ta akce?
No, víceméně až, dalo by se říct, v těch následujících letech, jo, protože člověk byl příliš mladý, než aby to tehdy zhodnotil.
Je to pravda.
Ale jakmile se začalo rozjíždět tu desetiletí duchovní obnovy, já jsem v té době taky fungovala v takovém společenství dívek, studentek, které vedl kněz bez státního souhlasu a člen jezuitského řádu Karel Dománek, který byl známý tím, že se podílel na tvorbě ilegálních informací o církvi. A to bylo důležité periodikum, protože nás vlastně spojovalo s tím děním ve světové církvi. Například se tam vyskytovalo velmi mnoho informací i o stavu v Latinské Americe a teologii osvobození.
Mm-hmm.
Já jsem si dost dobře tehdy neuvědomovala, že když to opisujeme a roznášíme po spolehlivých jako známých, takže vlastně co děláme, že
rozšiřujeme. To nebezpečné.
Že to je nebezpečné. A teprve potom, když jsem se mohla podívat jako do sledky Karla Dománka daleko, daleko později, vlastně až teďka v době, kdy pracuji už u ústavu, tak jsem zjistila, že vlastně oni sledovali lidi všude kolem nás, sousední ulice, ty lidi, který jsme znali tam z toho společenství, tak až to projdu pořádně, tak bůh ví, co tam nenajdu. Že? A s rozvojem toho desetiletí duchovní obnovy a se znužením těchto aktivit jsem jakoby i já, tehdy jako vlastně neskušený mladý člověk, který se nad spoustou věcí nedokázal zamyslet v souvislostech, jako vytušila, že prostě ty věci jdou jiným směrem.
Mm-hmm.
Ale pochopitelně jsme nikdo nevěděli, jak vlastně to proroctví vážící se ke svaté Anežce jako nakonec zapůsobí a jak během v podstatě 5 let necelých se věci změní.
Ta message Jana Pavla II. Nebojte se. To je stejně zajímavé jedno slovo, když to tak vezmete, když to se, nebudeme počítat za slovo.
Tak ta message tam samozřejmě rezonovala.
Neuvěřitelně.
No, neuvěřitelně. A já už zpětně si dneska říkám, že v podstatě ty mladí lidi, kteří tam přišli proto, že nemohli dostat vízum, aby třeba byli bývali odjeli rok předtím do Říma na velké setkání mladých, který Jan Pavel svolal.
A on tam nakonec na ten velehrad nepřijel, že ano?
Nepřijel.
Ale měl přijet.
V podstatě tušili, že asi nepřijede, protože lépe informovaní jako přes ty církevní struktury věděli, jak to s tím vypadá, že teda ta státní moc to asi nepovolí. Ale ta část poutníků, kteří byli napojeni na tu slovenskou církev tajnou a na okruh kolem kardinála Korce, tak tam přišla v podstatě se záměrem demonstrovat, jakoby, že si to přejeme a že jsme spojeni s tím Římem a s tou celosvětovou katolickou církví. Ti mladí z Čech a Moravy byli částečně poučeni, tam prostě nějaké informace přece jenom se ilegálně šířily i cestou jakýchsi letáků a tak. A částečně to prostě najednou přijali. Protože ještě dál, když se vrátím k tomu roku 78, kdy jsem byla opravdu mladěch, ale vnímala jsem zase ty věci přes svoji matku, která byla taky věřící, jaká radost najednou zavládla i u těch lidí té starší generace, kteří ještě pamatovali 50. léta se všemi věznicemi
ano,
a tak.
Ano, ano.
Že prostě máme takového papeže. Papeže z Polska, papeže, který prostě ví, jaká ta situace za železnou oponou opravdu je.
Ano, přesně tak.
Tehdy to nebojte se opravdu zapůsobit.
Ano, ano, tady to je důležité velice, ale přesto se musím ještě zeptat, jestli jste šli na toho králíka, prosím vás.
Šli jsme na králíka.
Vážně.
Šli jsme na králíka, staženka byla úžasná a prostě mám na ní vzpomínku, někde jsem si zapsala i jméno, ale už ty zápisky se za mnohých stěhování mého života ztratily, takže tímto ji vzdávám hold.
A tady to všechno, o čem jsme teď mluvili, tak k tomu se váže tedy výstava, která je do konce srpna na Velehradě, kde konkrétně je tam nainstalována.
Ta výstava...
Vy jste kurátorkou nebo jednou z
kurátorek? Ne, já jsem k té výstavě pouze pomáhala schánět nějaké materiály, ale kurátorkou výstavy je moje kolegyně Stanislava Vodičková. Výstava je umístěna v kapli Cyrilka. A bude tam, se trvá tam, vernisáž byla teda 10.6. za přítomnosti právě vzácných čestných hostí kardinála Joachima Meissnera, pozoruhodné postavy východoněmecké církve původně, arcibiskupa Graubnera, metropolity moravského, arcibiskupa olomouckého a bude tam do posledního srpna.
přibližte nám ji trošičku, aspoň malinko, co tam je k vidění.
Tak ta výstava je, snažili jsme se, aby byla hodně obrazová, aby toho textu tam bylo méně, aby pozornost tedy návštěvníků tak nezatěžoval. Je to v podstatě 15 panelů, které provázejí ty návštěvníky vlastně už od helsinského období, od toho helsinského procesu. Tam je taková ta myšlenka spojení občanských iniciativ proti totalitě s těmi iniciativami křesťanskými. Takže první panel je věnován tomuto, jak vlastně ten helsinský proces ovlivnil občanská hnutí za občanské svobody, lidská práva a náboženské svobody. A další panely potom prostě vedou k tomu velehradu.
Ano.
Ukazují práci tajné církve, zastavují se také u křesťanů v Chartě 77, u křesťanů ve Vonsu, u osobností jako Václav Benda, Václav Malý a dalších.
Řekněte mi, jako člověk, který je profesně svázán se zkoumáním těch našich dějin novodobých, proč je důležité, jak se posilovat ten, co bychom nazvali fenoménem paměti národa? Proč je to důležité podle vašeho názoru?
Náš ústav má takové motto. Ten, kdo nezná svoji minulost, si zaslouží, aby ji opakoval, když to trochu parafrázuji, a to v jejich nejhorších momentech.
Ano, ano.
Jestliže my nebudeme právě tu paměť pěstovat a poučovat se z ní, hlavně tedy ta nastupující generace, tak se jakoby po té škaredé spirále zase dostaneme do takových situací, které nás budou ohrožovat tak, jak ohrožovali naše rodiče a prarodiče.
Spirála má tu nevýhodu, že může být buď vzestupná nebo sestupná.
Tak.
Jaký vy máte názor na tlusté čáry?
No, nejsem přítel tlustých čár. Opravdu ne, já si myslím, že tlusté čáry je takhle. Já se domnívám, že vždycky je třeba odpouštět. To je přece křesťanské, ale odpuštění může následovat až po jakési vnitřní katarzi a přiznání se k těm chybám. A toho, k tomu došlo velmi vzácně.
Právě jsme tady zmínili, že vy jste to už jako trošku načala, že kdo z vaší ulice, kde a tak dále dával informace, kdo byl zkoumán. Všichni máme takové příběhy, kdy jsme s úžasem zjišťovali, kdo byl kdo. Čili máte pocit, že v té společnosti, jako když se na to už je to 25 let, co se ohlížíme, že ano, že obecně tady není vůle k těm katarzím? Že je to spíše menšinové téma tedy?
Já si myslím, že ten čas, kdy ty katarze měly přijít, už byl bohužel trochu promeškán.
Vážně?
Ale můžeme na tom pracovat pořád. Jako dokud žijeme, tak je tady ta naděje, že jo?
Proč byl promeškán? Jaké vlivy tedy se na tom podepsali podle vašeho názoru?
No, taková jakoby právě ta politika těch tlustých čar, že budeme budovat budoucnost, ale budoucnost nemůžeme budovat prostě na jaksi špatně internalizované a špatně prožité minulosti a neuzavřené minulosti právě tou katarzí, právě tím krokem jako ke své vlastní vině a od ní potom tomu odpuštění.
Vy když při té své práci zkoumáte tato témata, nemáte někdy pocit prostě marnosti z lidí?
Já jsem životní optimista, jako jistě, že se dostavují takové krizové momenty, ale to je třeba překonat právě tím poukazem na tu naději, která přijde, když jí prostě dáme prostor.
Milí přátelé, jste na vlnách Českého rozhlasu Plus. Hostem dnešních hovorů je Markéta Doležalová, koordinátorka různých projektů v Ústavu pro studium totalitních režimů.
Hovory.
Vy jste se tady zmínila o desetiletí duchovní obnovy, že jste se nějakým způsobem v tom angažovala. Vysvětleme, v čem byla pozoruhodnost tohoto projektu. Já bych doma ještě někde našla snad možná kdesi takový úžasný plagát, co k tomu byl, jeden z nich. Tedy.
Tak já jsem byla takový prostý dělník na Vinici Páně, jeden z těch typů zní hodiny, jak se říká. Šlo o rozšiřování určitých materiálů mezi tu studující mládež. A tak.
No, ale to bylo dosti riskantní konání, to no, jako
tak
pozor.
Naštěstí jsme si to neuvědomovali vůbec. Mládí si neuvědomuje to nebezpečí, netuší, co by se mohlo stát. To desetiletí duhovní obnovy mělo svým způsobem připravit právě na své vyvrcholení, totiž na svatořečení Anežky České. Každý rok byl věnován nějaké postavě z našich národních patronů a s tím spojenému prostě tématu, které jaksi odpovídalo životu a duchovnímu zaměření o něch patronů.
Já vím, že se v tom hodně angažoval Tomáš Halík, mluvili jsme o tom, a kdo ještě jako to z těch duchovních tam do toho vkládal ten obsah?
Otec teolog Mádr, z Kněžina.
A připomeňme ten společensko-politický kontext, že vůbec něco takového prostě tady mohlo působit na lidi. To bylo docela pozoruhodné, že?
Taky jsem toho názoru, pak ještě nesmíme zapomenout na ty laiky, kteří se v tom angažovali, a to ano. Byl pan Fučík, Johana Poláková, pan Adolf Rázek, pozdější pracovník Ústavu dokumentace zločinu komunismu, ano. Celá řada dalších.
Nemáte pocit, že by třeba mohla církev i teď, byť tady není žádná totalita, máme svobodu, demokracii, s nějakým takovým zajímavým projektem, zvoucím k zamyšlení a tak přijít?
Tak já si nemůžu dovolit mluvit za naše církevní představitele.
Ne, ale čistě mě zajímá názor.
Domnívám se, že ty impulzy, které přicházejí z Říma od současného papeže Františka, jsou velmi silné a že by mohly být lépe zužitkovány.
Že by mohly být jako rozpracovány na ty...
Že by mohly víc jako rezonovat, a pořád doufám, že k tomu přece jenom časem dojde.
Vy jste se hlásíte k tomu, že jste katolička, a tak jaké cesty vás dovedly k víře a do této církve a posléze k těm aktivitám, které jsme tady hovořili?
Já mám ty cesty jako předem jasně dané, já jsem z takové rodiny, naše rodina pochází z východních Čech, je to tradiční selská rodina, kde prostě já se domnívám, že ani Bílá hora s naším katolictvím hluboko zpět nezamávala. Ale jako rozumíte, po takovém tom období vzdoru každý člověk projde jako tou konverzí, že jo, zpátky. Musí si to jako tu zděděnou popřecích víru znova vybojovat sám za sebe.
Sám se sebou.
Ano, sám se sebou. To období přišlo asi právě v době střední školy, kdy jsem si prostě jednoho dne opravdu na hodině občanské výchovy uvědomila, jaký strašný balast mi cpou do hlavy. A že vlastně tam není jediná moje vlastní myšlenka. A to bylo opravdu jako když asi toho svatého Pavla schodil ten kůň, jo. A té doby jsem se snažila na všechno přijít sama, a právě díky takovým lidem, jako byl již jmenovaný otec Dománek, což byl neuvěřitelný člověk, který měl strašnou trpělivost s námi mladými lidmi, opravdu neuvěřitelnou, tak vlastně k té jako vnitřní konverzi došlo a k tomu, že jsem přestala považovat to jako zátěž, že prostě dělám jakési středověké rituály a rozumíte.
Začala v té jsem době se na to tak nahlíželo ve
školách. Začala jsem těm věcem rozumět a zjistila jsem, jak velkou jako posilou ta víra může být v mnoha situacích života.
Vím, že riziko bylo cokoliv, včetně náboženských symbolů. Pociťovala jste nějaké jako ústrky tohoto typu kvůli své víře?
No, ústrky jsem pociťovala. Víte, můj otec pracoval, to je zvláštní, naše rodina byla taková rozpůlená v sobě. Matka byla teda praktikující křesťanka, vlastně velmi odvážný člověk, a otec pracoval v zahraničním obchodu a byl úplně jiných názorů. Takže maminka třeba zajišťovala naši s bratrem náboženskou výchovu pomocí, i když jsme byli menší, jako soukromé katechetky, která k nám chodila, byla to sestřička třetího řádu, té laické větve třetího řádu svatého Františka a apoštolátu svatého Františka. A to byla jako by tetička, museli jsme jako říkat, že to je naše tetička a tak, jo. Takže u nás prostě ta schizofrenie byla silná. Že?
A tatínek neprotestoval?
Tatínek, on hodně jezdil do zahraničí, on to vlastně ani moc nevěděl. Prostě. Tatínek, jsme se ho snažili držet jakoby od těchto těch aktivit. No, pak na těch studiích jsem už hodně neříkala věci ani mamince, protože jsme se hodně scházeli, vlastně to ty skupinky kolem některých kněží, kteří měli souhlas nebo se pohybovali na takovým pomezí, že ho každou chvíli ztratí. Jezdilo se do Krkonoš, na různý fary, do Příchovic a tak, že jo. No, takže ústrky, no, člověk měl prostě strach, kdykoliv tam jel, že jo. A takhle se koukali, jako s kým tam jede. Ano. Nebo když nás třeba otec Dománek pozval do Poděbrad na duchovní cvičení, kde prostě byly sestřičky, které tam měly takovou vilku a tam ta cvičení se konala, tak to jsme prostě jeli každá jiným autobusem, jinou linkou, z jiného směru. Po těch Poděbradech jsme šli každá sama nebo ve dvojici maximálně jinou ulicí do té ulice, že jo? Takže,
ano. Že to jsou věci, které dnes už si nikdo neumí představit, a to mě přivádí k otázce, jaký význam pro vás má svoboda. Často čteme třeba na internetu v různých diskusích, jako na co je mi svoboda, když stejně nemám třeba peníze na cestování nebo mám jiné starosti a tak dále. Čím dál víc přibývá takovýchto názorů?
Svoboda je asi nejcennější z těch statků, které máme, kromě zdraví. Je to věc, která je taky vlastně svým způsobem darem a musíme si ji zasloužit. Pro mě to bylo jako opravdu velmi podstatné, co se v tom listopadu stalo, a ještě do dneška prostě ty dva první roky to byla naprostá euforie. Ty peníze prostě, to je prostředek přežití. Že?
Vy v Ústavu pro studium totalitních režimů máte na starost, já jsem si to tady někde poznamenala a vidíte, teď to nemohu přesně najít. Máte na svém kontě projekt, který se zabývá tedy církvemi ve smyslu, přibližte nám je,
no,
prosím.
No, ten projekt se tedy přesně
protože
jmenuje...
než bych to dohledala,
jo,
víte,
to
tak nám uplyne
ten dlouhý, složitý název. Odpor a perzekuce křesťanů v době nacismu a komunismu, tedy v letech 1939 až 1989, takže poměrně časově rozsáhlý.
No, to tedy ano.
Jeho náplní je například, je tam taková část spíše encyklopedická, to znamená biografické, vznikají biografické texty k jednotlivým třeba kněžím z toho staršího období, kteří již byli pronásledováni za nacismu, přežili třeba Dachau, nebo taky nepřežili Dachau. A to jak katolíci, tak třeba evangelíci z Československé církve husitské, pravoslavní samozřejmě, kteří za války díky souvislostem, že atentát Kubiš Gabčík jako a ukrývání těch parašutistů hodně utrpěli. To je taková část jakoby spíše dokumentačního rázu. A pak samozřejmě v rámci toho projektu se podnikají takové větší věci, které už mají návaznost na spolupráci s dalšími institucemi a to byla právě ta konference Velehrad vás volá. K jejím už jakoby podpoření vznikla i ta výstava, o které jsme
hovořili. To je pravda,
hovořili.
Že o té konferenci jsem se nezmínila z toho důvodu, že ona už proběhla. Tedy,
proběhla.
Když bychom měli se dobrat nějakého rezime, nebo jak to říci z té konference, jaký největší přínos tedy vy shledáváte?
Tak já se domnívám, že dostali prostor se setkat jak historici, tak třeba teologové, tak třeba i experti na církevní právo na té platformě té konference. Měli jsme tam čestného hosta, to byl zmiňovaný kardinál Meissner, který má na svém kontě nejvíce tajných svěcení z doby, kdy byl počátkem 80. let biskupem obojího Berlína, tedy východního i západního, což mu umožňovalo právě se pohybovat v obou těchto světech udělených tou zdí a daleko lépe tedy tato svěcení provádět. Světil jak řádové kněze, saleziány, tak prostě kněze pro tajnou službu v rodinných společenstvích. Samozřejmě bylo to tajné, tudíž se nepočítalo, že budou mít státní souhlas.
Ano, ona takováto konference zvedá prestiž naší vlasti, že?
Domnívám se, že ano. Jako my jsme to teda vykonali jenom kvůli prestiži, ale abychom prostě umožnili těm lidem se sejít a navážeme dalšími projekty. Máme spoustu nových kontaktů, jak s kolegy ze Slovenska, z Polska. Měli jsme tam dokonce badatelku z Ruska, to byl náš nejzdálnější host, Elen Gluško, která je nejenom badatelkou, ale zároveň i filologem, takže nám přednášela v češtině, je teda excelentní v češtině a je to taky neohrožená protiputinovská aktivistka.
Ano.
Takže to je zase ten občanský,
ano, další rozměr.
Rozměr.
A ještě se rychle vraťme k tomu vašemu projektu. Když se řekne tady projekt, který tedy zahrnuje život církve za nacistů, za komunistů. Co si mám přesně pod tím představit? To jsou publikace, třeba i výstavy,
publikace,
nebo konference.
Výstavy.
A jak na tom kutáte? To máte nějak časově ohraničeno? Nebo...
No. Časově. My samozřejmě máme třeba to zpracování toho Dachau, to už se nám chýlí ke konci, to bychom měli nějak v průběhu příštího roku nebo ke konci tohoto uzavřít.
A počítáte s nějakou prezentací vně ústavu?
Počítáme s nějakou publikací, která prostě bude tak přehledně to dění v tom Dachau a ty oběti, které tam byly, prostě prezentovat.
To je mravenčí práce. Jaký je to druh zodpovědnosti? To
no,
musíte být na sebe přísná,
velkou sebekázeň.
Ano.
Hodiny strávené v archivech a tak, no.
Milí přátelé, této dámě musím popřát mnoho pevné vůle, trpělivosti a úspěchu při jejím konání. Markéta Doležalová z Ústavu pro studium totalitních režimů byla hostem dnešního hovoru. Moc vám děkuji a někde zase naschledanou.
Těším se, děkuji též.
Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.